Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Hjertelig velkommen tilbage til anden runde her i programmet, og jeg tror aldrig udtrykket anden runde har været mere passende end denne første udsendelse efter nytår, for gemytterne har været oppe, har været varme, og det er kun godt. Altså, jeg kan sige, at stemningen er stadigvæk god i studiet. Der har ikke været korporligheder eller yderligheder under nyhederne. Alt er stadigvæk godt. Men vi har brugt en times tid på at diskutere den nys indførte grænsekontrol. Og vi har været godt omkring, synes jeg. Men jeg fik sagt i første time i min egenskab af selvudnævnt formand, at vi også skulle tale om løsninger. Og det skal vi. Det skal vi simpelthen lige nå. Vi har også nogle nytårstaler også, og lidt forskellige, vi skal forbi, men vi starter altså lige med en form for løsning. Der er to ting, vi lige skal forbi. Løsningen, og så lige det her lille bitte arbejderbej, nemlig at regeringen er jo også, det er jo en mindretalsregering. Og man er jo en lille smule klemt af støttepartiet Dansk Folkeparti, som altså vil have grænsen fuldstændig lukket. Det er jo så at gå imod Schengen. Det ved man godt i Dansk Folkeparti, man er sådan set ikke fan af Schengen. Det vil man også have lukket. Niels Højby, det er vel også sådan noget, der presser regeringen lidt, at man skal navigere i det her minefelt.
Jamen, det er der ikke tvivl om. Altså, de skal have opbakning fra andre partier end lige Dansk Folkeparti, og Dansk Folkeparti havde den samme indstilling, da det var en venstre-regering i sin tid, ikke? Og det blev jo så ikke sådan noget, fordi vi fik valg, og der var masser af ballade. Det er jo deres hovedmærkesag, kan man sige, ikke? Og det kan man jo ikke bare lige efterleve, selvom svenskerne faktisk har gjort det, fordi vi lever ved siden af Tyskland, og der har vi virkelig arbejdet over grænsen, altså hele det danske mindretal i syd for grænsen, og det tyske mindretal nord for grænsen, og så videre, ikke? Så det vil være meget voldsomt, hvis man skal gøre det. Det kan sikkert lade sig gøre, fordi vi havde det for 20 år siden, der skulle vi være alle sammen på den måde. Så det kan jo uden tvivl godt lade sig gøre, men det er meget drastisk skridt at tage, fordi det jo netop er lokalsamfundet dernede, der har det så godt på grund af det her samarbejde. Og det er det samme, der altså halter, vil komme til at halte i Øresundsregionen, ikke? Altså, Greater Copenhagen har vi lige været med til at vedtage i regionsrådet, hvor jeg sidder, ikke? Mm-hmm. Greater Copenhagen, jamen der er altså kommet et jerntæppe ned, ikke?
Ja, mildstalt. Men det er vel... jeg kan ikke rigtig finde på andre udtryk end minefelt, Eivind, fordi hvis man læser, hvad Dansk Folkeparti sagde i går også til Ritzau, så har de tre punkter til det her. Altså for det første, så skal man hurtigt supplere politiets kontroller med transportøransvar. Man skal genoverveje de ressourcer, der er afsat til kontrol. Altså, det er de her toldere, som vi har talt meget om gennem mange år efterhånden med Dansk Folkeparti. Og så skal regeringen få afklaret, hvordan man kan gøre det her permanent. Altså, det er virkelig noget af en opgave, man får stillet her fra sit støtteparti, som er det store støtteparti.
Ja, men det er rigtigt, og det har, men det er jo ikke noget hemmelighed, for det har de jo sagt nu igennem mange, mange år, og det bliver jo også... En stor del af det blev jo gennemført under den tidligere VK-regering, og så blev det afskaffet igen, da den nye regering kom.
Tony Schmidt-regeringen?
Ja, Tony Schmidt.
Kom over, ja.
Og så derfor kan det da lade sig gøre, men det er jo ikke ens betydning med, fordi man får gjort det her, at man så får stoppet tilstrømningen af asylansøgere, fordi... som vi har talt om tidligere, så finder man måske andre veje. Men det er da klart, det er jo en rendyrket proces her, i modsætning til det, som er sket nu her, ved det, man kalder grænsekontrol, altså sådan stykvis grænsekontrol. Så, men Lars Løkke og regeringen har nu gjort det, som man har ment, man ville gøre, uden egentlig at gøre alt for stor skade på forholdet til Tyskland. Jeg tror, det er derfor, fordi jeg tror godt, at man inden for Schengen med at skrive brev til kommissionen kan sige, jamen vi er bange for, at vi bliver overvældet af asylansøgere, og vi laver en slags nødret, og så gør vi de tre ting, som Dansk Folkeparti ønsker.
Og men man kan vel ikke bare sådan helt lavpraktisk, kan man vel ikke lukke, altså man må ikke lave permanent kontrol.
Nej, men...
Det må man jo ikke ifølge Schengen. Man må godt, som du siger, lave midlertidig kontrol, hvis det truer den offentlige orden.
Man kunne lave det samme, som man har gjort fra svensk side. Og det har man så også åbenbart forsøgt at gøre, men der er tyskerne så ikke vil være med til det, eller de har åbenbart ikke svaret på de henvendelser, som Hans Christian Schmidt, transportministeren, har gjort i forhold til, mm-hmm. til Tyskland. Men det er helt klart, at hvis man ser ud fra sådan et politisk systems virke inde i Folketinget, altså osteklokken, hvor man ligesom forhandler med hinanden, mm-hmm. og det er det, det drejer sig om, hvem vil være med her, og hvem vil ikke være med.
Det er politik, som vi var inde på tidligere. Ja.
Så er det klart, så sidder regeringen jo med et problem ved, at den ikke kan opfylde alle de krav, som alle partierne stiller. Men vi ser man det ud fra den danske befolkningssynspunkt, som jo er uden for osteklokken, hvad skal man så gøre? Ja, så skal man jo prøve at finde nogle løsninger, som er meget svære at finde, men finde nogle løsninger, sådan som man kan tage højde for den situation, som ligegyldigt næsten, hvad man gør, vil opstå. Nemlig, at der vil komme asylansøgere til Danmark. Så det, man diskuterer stadigvæk, det er sådan nogle mere tekniske ting, hvor man vil lave nogle barrierer, som måske vil hjælpe en lille smule, men de vil jo ikke løse hele problemet. Og det var der, jeg tror, man kunne få flertal i Folketinget for, at hvis man virkelig gjorde en indsats for at sige, nu vil vi tage fat i at løse problemet, i stedet for at bruge en eller anden tom retorik, så tror jeg, at man ville nå ud over osteklokken i Folketinget, og så prøve at få løst problemet. Mm. Og det, at løse problemet, betyder, at man ligesom har rettidig omhu, ikke i retorikken, men i virkeligheden, nemlig at sige, vi ved, der kommer nogle asylansøgere, vi vil prøve at på den ene side gøre noget, sådan så vi hjælper i nærområderne. Det andet, vi vil gøre, dem, der kommer, dem vil vi lave en plan for, hvordan vi får løst problemet, sådan så vi ikke behøver at ødelægge dansk velfærd.
Mm-hmm. Sonja Mikkelsen?
Ja, jeg er helt enig med Eivind, fordi hvis vi skal løse den her flygtningeopgave, vi må se i øjnene, at mange af dem, der kommer nu, de får også asyl, fordi mange af dem kommer fra et krigshærget land som Syrien. Så de får også asyl, Det er ikke sådan, at mange af dem, der kommer nu, det er det, man kalder bekvemmelighedsflygtninge eller økonomiske flygtninge, som måske er taget med op igennem Europa fra Balkan, for eksempel. Sådan er det ikke.
Men der, så vi det må er der se vel også?
Ja.
Der er jo også migranter, der kommer.
De bliver jo også sendt hjem igen. Mm-hmm. Men vi må se i øjnene, at der er en meget stor del af dem, der kommer nu og beder om asyl, at de også får det. Den eneste måde, vi kan løse den samfundsmæssige opgave på, det vil være at tage hånd om de flygtninge og sørge for, at de kan få en tålelig tilværelse, og også selv være med til at skabe sig en tålelig tilværelse. Det er sådan set ved at alliere sig med en almindelig dansk befolkning.
Ja.
Så det bliver et positivt arbejde, man laver, i stedet for et negativt arbejde, som det regeringen med den retorik, der lægger op til.
Sonja, så vil jeg lige spørge dig helt lavpraktisk om det arbejde, der ligger for den nuværende regering, når Christian Thulesen Dahl kræver, at man skal afklare, hvordan man kan gøre kontrollen permanent. Det går jo direkte imod Schengen-samarbejdet, som selvom det vakler noget, på papiret i hvert fald stadigvæk er der. Kan man, nu vil jeg ikke sige nare, men kan man købe Dansk Folkepartis accept så langt som, at man siger, vi har indført den her midlertidige grænsekontrol, PT kører den 10 dage, så kan den blive forlænget med 20 dage, og det kan den sådan set uendeligt. Altså, man kan forlænge lige så længe, man vil. Der er ikke som sådan nogen bagkant. Kan man sige til Dansk Folkeparti, prøv at høre her, altså, vi kan ikke gå ud og sige, at vi gør det permanent, men vi kan love jer, at vi ruller lige så stille. Bang, 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 forlæng, 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 forlæng. Kan man møde dem på midten der?
Det jeg tror i virkeligheden slet ikke, at det her med Dansk Folkepartis indstilling at gøre. Det her, det har at gøre med, hvad den danske befolkning anser for at være en løsning. Fordi det er jo rigtigt, som Eivind har nævnt før radioavisen, at det her er jo mere symbol, det man indfører, end det er realiteter. Jeg tror sådan set, at danskerne er lidt optaget af, at vi ved, hvem der er i landet. Vi vil sådan set hellere have, at dem, der kommer her som flygtninge, at de bliver registreret, mm-hmm. og vi finder ud af, er de flygtninge, skal de sendes retur, og hvis de ikke skal sendes retur, så får taget ordentlig hånd om de menneskers tilværelse, sådan at de får en mulighed for at skabe sig en tålelig tilværelse i Danmark. Blandt andet via uddannelse og via arbejde.
Niels Høiby?
Jamen altså, vi er nødt til at se på erfaringen med, hvad der er sket hidtil, Og det vi ved er, at de flygtninge, der kommer ned fra Mellemøsten, de bliver meget dårligt integreret i det danske samfund. Der er en meget høj arbejdsløshed, specielt blandt kvinderne. Og vi ved også, der er ghettodannelser og den slags, ikke? Så det, som politikken jo nu retter ind mod, det er jo, at når man kommer som flygtning, så er man her en periode, indtil der er fred i ens eget land. Det kan godt blive en lang periode, men ideen er, at man skal tilbage igen, så man ikke bliver en flytning, altså en migrant. Fordi erfaringen er jo, at det er meget få af dem, der faktisk har været i stand til at lade sig integrere. Dem, der kommer herop, de kan jo selvfølgelig ikke dansk. Mange af dem kan ikke engelsk. Mange af dem har dårlig uddannelse, har ikke engang gennemgået helt skoleuddannelse, som vi hørte forleden dag i, jeg tror det var i søndags, hvor nogle borgmester blev interviewet. De skal igennem dansk undervisning, og de skal igennem altså efteruddannelse eller uddannelse, og det tager en 5-7 år. Og så skal de ind på arbejdsmarkedet. Det er godt nok svært. Ikke? Og de skal konkurrere med danskere, og der er jo stadigvæk en arbejdsløshed i Danmark. Så hvordan skal man få dem ind? En mulighed er jo selvfølgelig, at hvis de skal blive her, det er, at de går ind på samme vilkår, som lærlinge gør. Altså man kommer ind i en lærlingetilværelse, hvor man får en løn, der svarer til en lærling, og så yder en arbejdsindsats. Og så ser man, om det pågældende fabrik eller den pågældende mester kan bruge en bagefter. Så er man ind på samme vilkår som danskere. Mm. Men altså erfaringen er jo, det er godt nok ikke mange, der kommer derind, og det vil sige, de bidrager altså ikke til det danske samfund desværre. Og det er flygtninge, og altså deres, hvad skal vi sige, udsigt, det er at komme tilbage.
Men så lad mig spørge på den her måde, Niels, fordi alternativet er så, hvis ikke vi vil integrere dem på den måde, som du nævner her,
ja,
så har Søren
Espersen... Eller ikke kan, fordi vi
eller, ikke kan. Eller ikke kan. Ja. Så har Søren Espersen fra Dansk Folkeparti jo lige inden jul foreslået, at så kører vi statslejre i Grønland.
Nej, det er jo fuldstændig... Undskyld. Ja, nu skal jeg passe på.
Nej, men det er vel alternativet. Så sender vi dem til Grønland, så kan de sidde og kigge ud på indlandsisen, indtil der er fred i Syrien, og det kan jo bare et par dage.
Det minder mig om den i sin tid, så var skulle de så flygtninge jo være til Sprogø, eller hvor sådan skal. Altså, det dur simpelthen ikke.
Det er en mødeø.
Ja, det dur simpelthen ikke. Altså, de skal selvfølgelig behandles ordentligt, mens de er som flygtninge. Det er da indlysende, ligesom du snakkede i Balkan-tiden der. Det er en god måde at gøre det på. Og mange af dem kom jo også tilbage igen, og de lød sig i øvrigt meget bedre integreret end dem fra Mellemøsten, fordi de havde en anden baggrund, ikke? Så altså, det er i hvert fald mit synspunkt. Så kan man sige, hvorfor lærer vi dem dansk, som de ikke har brug for, hvis de skal tilbage igen? Hvorfor ikke lærer dem engelsk? Så kan de klare sig, hvor pokker de kommer. Og danskerne kan godt forstå engelsk. Altså, hvis de lærer engelsk, de kan måske en lille smule i forvejen, og komme ud på en dansk arbejdsplads, så kan de også godt klare sig med engelsk, altså.
Se, nu kommer vi ind på noget, nemlig konkrete løsninger. Og det havde jeg jo lovet, at vi skulle tale om. Så det gør vi nu. Og for mig at se, og tror jeg for alle at se, der handler det vel om en fælles løsning. Altså vi skal ud over, at Danmark kan jo ikke løse det her alene. Sverige kan ikke løse det her alene. Tyskland kan ikke løse det her alene. Det er det, vi ser. Det er jo lige før, man må sige, at Europa ikke kan løse det her alene. Men vi skal have en eller anden fælles fordelingsnøgle. Men hvis jeg kigger ud af vinduet, så kan jeg konstatere, at solen ikke er brændt ud endnu.
Ja.
Det er godt nok flot set.
Tak skal du have. Det er derfor, jeg er formand, Niels. Men problemet er jo, at inden det sker, så vil Lars Løkke ikke få os med i en fælles løsning. Så hvad i himlens navn gør vi så, Niels?
Jamen, altså, grunden til, at han ikke får os ved i en fælles europæisk løsning, det er jo, at alle de andre lande i Europa også har skal vi sige, modsatrettede synspunkter, ikke?
Så det er men er det ikke derfor, vi har EU? Undskyld, jeg afbryder allerede nu, men er det ikke derfor, vi har EU for at ligesom sige, nu er vi nødt til at...
Det troede vi jo også.
Der er jo ikke noget til hinder for at gå med i en fælles løsning, når den er mellemstatsligt. Det kan vi jo sagtens.
Ja.
Vi kan bare ikke gå med i det overstatslige asylsamarbejde.
Der er du inde på noget godt, Sonja, men hvorfor siger statsministeren så ikke bare det? Det er da en glimrende løsning. Sig dem, vi laver en mellemstatslig løsning.
Ja.
Der er ikke noget overstatsligt i det overhovedet.
Nej. Men det,
jeg har ikke hørt ham sige det.
Nej, men det, som kommissionen har spillet ud med, det er jo en overstatslig politik på det her område, og det er jo det, som nogle af landene jo sådan set forsøger at praktisere. Men vi kan jo sagtens lave en mellemstatslig løsning, hvor vi puljer kræfterne, og så går ind og løser, hvad skal man sige, de opgaver, som helt notorisk skal løses. Der skal laves opsamlingslejre, hvor man kan få registreret alle de her flygtninge, og så må man lave en fælles fordelingspolitik, så man tager sig af dem, indtil de kan vende tilbage igen. Alternativt, at man måske har mulighed for at lave nogle landsbyer, eller hvad man skal sige, i nærområdet, ikke? Også uden for Syrien, når det er Syrien, vi snakker om.
Men Sonja, alt det, du siger nu, lyder fornuftigt i mine ører.
Ja.
Men jeg har ikke rigtig hørt nogen sige det. Altså, hvorfor er det så ikke os? Der er der ikke sket noget, Niels. Hvorfor er der ikke nogen, der tager til EU og forsker?
Statsministeren har faktisk haft, jeg tror, det er 5-6 lande heroppe, netop med hensyn på at lave noget i den stil, blandt andet Tyskland. Ikke? Hvad der kom ud af det, ved vi egentlig ikke. Men det var
jo derfor, vi ikke har hørt noget. Jamen, det er problemet.
Igen, du skal overtale nogle andre. Ikke? Det er jo ikke bare noget, du kan sige, sådan gør vi ikke. De andre har også nogle andre synspunkter. Det tager sin tid. De skal også lade bagland med. Demokrati tager tid.
Det er frygteligt noget, det der demokrati.
Ja, og Grækenland vil på den ene side gerne have europæisk hjælp. På den anden side, så er de ikke meget for fremmede landes myndighedsudøvelse i Grækenland. Og det er sådan en på den ene side og på den anden side, og det kan man sagtens forstå. Så man bliver jo nødt til at lave nogle spilleregler, nogle fælles spilleregler her, som både grækere og for så vidt jo også tyrkere synes er fornuftige at lave. Ikke? Også hvor det jo i høj grad bliver deres styring, men hvor det bliver en fællesskabsløsning med fælles penge og også fælles aftag på de flygtninge, der så måtte skulle videre.
Jeg læste en artikel i går, som handler lidt om det her omkring en fællesfordelingsnøgle på europæisk plan. Og den er selvfølgelig, som I selv nævner her, og der er masser af problemer, og alle skal være enige, og det ene og det andet. Og Lars Løkke har sagt det her med solen, og så videre og så videre. Men der går rygter. Nu skal man ikke løbe med rygter, men altså, det tillader jeg mig alligevel. Om at man i EU vil benytte det knep, at man ligesom vil tvinge sådan moderat fysisk pres, hvad jeg lige vil sige, nudging, tror jeg det hedder, at man ligesom nøder nogen til at være med i noget ved at lokke dem. Men det her, det er sådan en form for pres, som handler om, at man vil fratage lande muligheden for at sende flygtninge tilbage til det første land, de har søgt asyl. Og hvis man gør det, så vil man ligesom sige...
De vil afskære dem for Dublin-konventionen.
Ja, præcis. Sådan jeg fik sagt det lidt mere elegant, end jeg gjorde. Men ja.
Jamen, det er jo sådan en plan, og så skal man have folk, altså de andre lande, til at bakke op omkring det, og det vil vise, om det lader sig gøre, ikke? Altså, de kan jo ikke bare sidde ved i en kommission og beslutte et eller andet omkring det der. De kræver, at de pågældende lande bakker op. Altså, se bare på, hvordan Ungarn indfører sin grænsekontrol, og hvor EU gjorde røvl og så videre, nu gør alle de andre lande det også, ikke? Altså, det er svært at få folk til at blive enige, fordi det, der er fornuftigt for et synspunkt, er ikke fornuftigt for et andet synspunkt.
Nej, men der var jo nogle forhandlinger i EU, hvor man ligesom, hvor man tvang nogle østlande til at tage nogle flygtninge. Så jeg prøver altså...
Det var meget bedt til.
Jo, men altså, så er man der kommet et skridt, det siger du selv, det tager tid, ikke?
På en undtag.
Nu spørger jeg bare ud i lokalet, tror I på en fælles fordelingsløgle?
Nej.
Hvad er så løsningen, Niels? Så synes du var optimist.
Jeg troede på det for sent, men nu har de haft så mange topmøder, og det er jo ikke blevet til en pind. Og problemet, som jeg har sagt tidligere, det er jo, at det er svenskerne og tyskerne, der inviterede alle de her mennesker herop, og med åbne arme og så videre, og så er der også andre, der skal løse problemerne for de to lande, fordi det er også smidt af på os. Ikke?
Altså, vi var nærmet os en humanitær katastrofe, og derfor sagde tyskerne og svenskerne, som de gjorde. Det synes jeg, man skal huske.
Men altså, hovedparten af dem er jo stadigvæk migranter, ikke? Altså flygtninge og ikke flygtninge.
Hvad ved du om det?
Det ved vi fra Frontex, det kan du godt huske, ikke? 3/4 af dem, den der var kommissær dernede, det var i november måned, når den stil kom frem med de her tal, ikke? Det er 3/4 af dem var faktisk migranter.
Det var en rapport, som blev stærkt kritiseret.
Ja, selvfølgelig bliver han kritiseret. Det er jo politisk at
kritisere. Men talgrundlaget i rapporten blev stærkt kritiseret.
Nå, hvad er så det rigtige, hvis det ikke er rigtigt?
Jeg kender det rigtigt. Jeg siger bare, at den rapport, der kom frem, var baseret på en hjemmeside af den lidt mindre lødige karakter.
Så kommer nogle andre tal, altså. Vi er jo nødt til at gå efter de tal her.
Nå, men jeg siger bare...
Grundlaget er, som det er.
Jo, men det er jo grundlaget, jeg anfægter, Niels. Det er bare derfor.
Ja, men så må vi komme med noget andet grundlag, så må vi handle ud for det, ikke?
Vi tager dig ned. Kan vi få en taxa?
I orden.
Ejvind Vesselbo.
Jeg tror, at det kaos, som er opstået i Europa, og som udvikler sig dag for dag, man kan se Sverige, Danmark, Tyskland, og vi kan se over ved grænsen imellem Frankrig og England, og så tunnelen derovre, at det simpelthen vil tvinge EU-landene til at finde en fælles løsning. Mm-hmm. Men det vil tage tid, fordi det her kaos skal ligesom brede sig til de fleste lande.
Det skal simpelthen blive så, altså det skal brænde så meget på, at vi fatter det alvor.
Fordi det, at de forskellige lande begynder at lukke af, vil betyde, at de flygtningestrømme, der er, vil ramme nogle nye lande, nogle andre lande, og så vil det være sådan, at tror jeg, at de fleste lande i EU vil kunne se, at det er en uholdbar situation. Det, som Danmark også har kørt med igennem mange år, nemlig at sige, at vi klarer det her nationalt. Mm. Og det viser sig, at det her skal klares internationalt. Det skal ikke klares nationalt, og derfor er man nødt til at have en fælles løsning. Men det første, man kunne gøre og blive enige om, og det er underligt, at det ikke kan lade sig gøre, men det er jo fordi, alle sidder med deres egen lille Hassan, det var at prøve at stramme op endnu mere, end man har gjort på de ydre grænser.
Ja.
Fordi hvis man kunne stramme op endnu mere på de ydre grænser, så kunne man jo i hvert fald få Schengen til at virke på en anden måde, end den virker i øjeblikket, netop ved, at man laver barriere på den. Og spørgsmålet om Dublin-konventionen. Altså i øjeblikket mener jeg heller ikke, at Dublin-konventionen fungerer efter hensigten, i det man jo ikke i mange lande registrerer de asylansøgere, der kører igennem.
Og for det har Grækenland og Italien jo sagt i mange år.
Ja, jamen det er det. Og derfor kan man sige, at Dublin-konventionen er sådan set meget god at have, fordi der er nogen, der bliver sendt tilbage. Men det, man mangler også at gøre effektivt, også i Danmark, det er jo at skelne mellem dem, som kommer og har, som har ret til at få asyl, altså asylansøgere, som har ret til at blive flygtninge, og så dem, der er migranter. Og det, der er det store problem, det er jo, at dem, der er migranter, de har jo ikke lovlige papirer til at komme ind i landet. Så der, hvor man laver grænsekontrollen, der kommer de jo ikke. Og det, der sker nu i de fleste europæiske lande, det er, at migranterne skiller sig ud af flygtningestrømmen, og den deler sig til at være flygtninge, der har papirerne i orden, mange af dem i hvert fald, og så migranterne. Det, der er problemet i Danmark, det er, at man snakker meget om, at man sender migranter tilbage, når de ikke kan få opholdstilladelse. Jeg tror, at det ville være meget fint at få en opgørelse fra Inger Støjberg, som viser, hvor mange migranter, der er blevet sendt tilbage af dem, man har tilbageholdt. Fordi det store problem er jo, at ofte kan man jo ikke sende dem tilbage til de lande, hvor de kommer fra, fordi så vil de blive forfulgt. Mm-hmm. Og derfor har Inger Støjberg jo også nu forstået overtaget et fængsel i Jylland, og der skal være udsendelsessted for folk, der ikke kan få opholdstilladelse. Og jeg tror, at det vil blive flere og flere, der vil sidde i de her udsendelsessteder, fordi at man faktisk ikke kan sende folk tilbage. Og det er her, jeg mener også, at man kunne få en løsning ved i langt højere grad at leve op til det, der også blev sagt i valgkampen. Vi skal sende asylansøgere tilbage, eller migranter tilbage hurtigere, vi skal have deres sagsbehandling hurtigere. Det sker jo ikke. Og det er jo det, der er noget af det store problem, det er, at det er snak og snak og snak uden egentlig effektiv handling.
Godt. Niels Højby, en sidste kommentar, så sætter vi punktum her.
Jamen ikke andet end, at en flygtning er en, der er forfulgt. Og det øjeblik, de kommer til et andet land, så er det ikke forfulgt mere. Men så skal de fordeles, fordi et enkelt land kan ikke klare alt det her. Og den fordeling, den kan glimrende aftales i Europa. Men det, de gør nu, det er, at de prøver at samle dem i hvert fald i Tyrkiet, ikke? Ved alle de penge, der er brugt der. Og det næste, hvis vi skal have noget internationalt til at fungere, det er jo så, at vi tager dem fra Tyrkiet, som de ikke selv kan klare, ikke? Men deres forfølgelse er slut, når de kommer til en flygtningelejr. Det er jo faktisk det, der taler om. Men så skal vi bare klare og få det her til at køre alligevel, ikke?
Jo, det er lige præcis det, vi skal. Yes. Og hvordan det kommer til at lykkes, det må vi se på.
Men altså, der må jeg lige sige til Niels, at hvis du vil have den løsning, det er jo faktisk den, vi har omkring kvoteflygtninge, hvor vi tager 500 om året.
Ja, eller flere.
Altså, nej, vi tager 500, og det er det, som vi har sagt ja til. Men det vil sige, at du mener så, at i stedet for, at folk kan komme her til at søge asyl, at så skal vi lave en kvote. Altså sige, så tager vi 5.000 eller så videre af dem, som sidder nede i Tyrkiet. Altså det kunne jo være en sympatisk løsning. Problemet er bare, at ligegyldigt hvor mange kvoter du vil lave, og hvor det der system, så vil der alligevel være nogen, der kommer herop og står ved grænsen og siger, jeg søger asyl.
Jo, men det er jo ikke enten eller.
Nej.
Altså, det er da klart, at der er nogen, der vil kunne gå udenom det her system og komme ind til Danmark eller til Sverige, for den sags på den ene eller anden måde, måske med fly. Ikke?
Godt. Altså. Så tror jeg, vi vil være der. Sonja, en sidste kommentar? Godt. Vi sætter punktum her. Nu har vi talt halvanden time, og vi skal huske at anerkende, at det har lige været nytår. Og der bliver holdt nytårstaler, og den skal vi også lige forbi. Det her, det er det gode gamle folketing. Jeg har i dag besøg af Niels Højby, Eivind Vesselbo og Sonja Mikkelsen. Og så i talen, det behøver næsten ikke at gøre, det kunne jeg forestille mig. Nogle gamle cirkusheste sidder der. Jamen, jeg sad også klar. Det var spændende.
Det blev en fuser.
Nej, jamen, men det tænker jeg på en måde nok, du vil sige.
Sådan, det er vi ikke begyndt endnu.
Nej, men jo, men det, altså, der er jo et politisk selvtægt, er jo noget, der også er blevet snakket om i den her uge. Og det må man også gerne begå i mindre grad i det her program. Jeg sad og noterede lige så stille, bare så lige noterede emnerne. Der blev sagt, at vi skal passe på Danmark mange gange. Han var bekymret, den gode Lars. Der blev talt om terror, asylansøgere, grænsekontrol. Lidt om økonomi, vi er ude af krisen. Det var meget kort, han talte om det. Så nævnte han lige udflytningen. Kommunal udflytning. Så blev der talt lidt EU, og så var det ellers tak for i aften. Niels Høiby, var der noget, du savnede? Lad mig starte
det vil
der.
Jo altid være, at han har et kvarter, og man skal kunne huske det meste af det, han siger. Ikke? Og der skal han medbringe nogle budskaber, som hovedparten af Danmarks befolkning er interesseret i. Og det synes jeg faktisk, han gjorde fantastisk godt. Jeg synes faktisk også, det var oratorisk meget flot budskab, eller den måde, han gjorde det på. At det kan diskuteres, hvordan de forskellige statsminister gør det på, men han gjorde det på en meget afslappet og samlet måde. Jeg synes, det var oratorisk flot. Det er rent kunstneriske indtryk. Indholdet,
ja, men altså... Hentyder du til, at dronningen havde rod i papirerne, og det havde Lars ikke?
Jo, men altså, man kan sige indholdet, jamen det er jo afhængigt af, hvilken politisk parti man tilhører, man savner noget af ens mærkesager osv., eller ikke savner noget. Men generelt synes jeg faktisk, at noget godt ud til befolkningen om de ting, der faktisk er fremme i pressen, og som interesserer folk. Jeg synes, det var en flot tale.
Men må jeg lige sige noget? Det er jo sjovt, fordi... Lad os lige starte med at finde ud af, hvad man skal med sådan en tale. Hvad kan en nytårstale?
Man skal samle befolkningen.
Jo, men når du siger, at den skal handle om noget, som befolkningen interesserer sig for, ja. Er det ikke i modstrid med, hvad politik går ud på? Altså, udstikke nogle visioner. Vi har jo valgt en leder, som skal lede os,
men altså,
og ikke sige hvad. Ja. Så havde talen jo handlet om X-faktor.
Det var faktisk også visioner, det her. Hvordan skal vi bekæmpe terroren bedst muligt? Ikke? Hvordan skal vi få en hverdag, hvor vi ikke er bange? Ikke? Og hvordan skal vi skabe flere arbejdspladser? Og hvordan skal... Og så videre. Ikke? Altså, alt det her er jo visioner, men hvis visionerne er alt for højt flyvende, så bliver de jo hængt op af modstanderne senere hen og sagde, du sagde det, men det kan du ikke holde, og så videre. Ikke? Det ved vi udmærket godt. Det her er jo en del af det, som det er vedtaget i Folketinget, og som vi foregår fremover, men det er bare sat på en måde, så det er let at fatte, og så budskabet går ind.
Mm-hmm. Eivind Vesselbo?
Jeg synes, at i forhold til mange af de andre nytårstaler, man har hørt igennem årene, der var det her en meget, meget tynd tale. Altså, jeg sad sådan lidt tilbage og tænkte, hvad var det egentlig, han sagde? Fordi det, som jeg forstod, og nu ved jeg jo godt, hvordan taktikken er, det er at lære nogle begreber og fyre dem af 3-4 gange. Ikke? Og det der, det vigtigste budskab for Lars Løkke, følte jeg, det var, at vi skal passe på Danmark.
Jeg tror faktisk, det blev sagt 8 gange.
Ja, og derfor viser det også, og nu kan man jo se, at alle løjtnanterne følger jo op med, at det er nu Venstres nye, regeringens nye begreb, som man kører med, det er, at vi skal passe på Danmark. Vi skal passe på Danmark. Og, men det er svært at finde på, det er svært at se indholdet, fordi hvordan passer man på Danmark, når man for eksempel, det jeg manglede, det var hele socialpolitikken, hele det sociale område, blev overhovedet ikke nævnt. Mit klima og miljø blev på ingen måde nævnt, hvilket jo er en meget væsentlig ting. Der har lige været klimatopmøde, hvor regeringen går den ene vej, og klimatopmøde går den anden vej. Og så hele spørgsmålet om, hvordan får vi alle de her mennesker, som er arbejdsløse, hvordan får vi dem i arbejde? Det manglede. De tre ting manglede jeg. Og jeg synes, at det der med at passe på Danmark, de tre elementer er jo væsentlige elementer i at passe på Danmark og på danskerne. Det at gøre noget for at sikre, at vi får et ordentligt klima- og miljøpolitik, en ordentlig socialpolitik. Socialpolitikken i denne regering er totalt fraværende. Det kunne han jo godt lige have nævnt, for vi kunne
men
huske...
Men ikke på den måde?
Nej, men han kunne jo have nævnt ikke, at det var fraværende, men man havde en idé om, hvad man kunne gøre for blandt de udsatte grupper. Og så, hvordan får vi skabt nogle flere arbejdspladser? Intet af det blev berørt i den her tale. Det eneste, der egentlig trådte frem, det var det vi har snakket om de halvanden time, nemlig helt det her udlændingområde, mm-hmm. hvor det var nogle gamle travere, der kom frem. Der kom jo ikke noget nyt frem, andet end at nu har jeg måske tænkt sig, at...
Altså han hintede lidt med grænsekontrol, ikke?
Jo, men det var jo, men det var jo ikke nogen, det var jo ikke nogen nyhed. Fordi det havde man jo sagt, man har sagt tidligere, man ikke ville, men op igennem december måned begyndte Støjberg jo at sige, at det kan da godt være på et eller andet tidspunkt, vi finder ud af, at vi er nødt til lige at bremse lidt op, ikke? Men vi vil ikke gøre det, fordi så kommer der mange flere asylansøgere. Mm. Nu gør man det, selvom man vil lave straks opbremsning af asylansøger, så siger Lars Løkke, nu laver vi det her, og det kan godt være, der kommer nogle flere. Så tingene hang ikke rigtig sammen.
Sonja Mikkelsen?
Jeg er meget enig. Jeg savnede også socialpolitikken, og især det, at man har fjernet fattigdomsgrænsen. Altså nu arbejder man ikke længere med at holde øje med, om der er faktisk nogle danske familier, der bliver fattige. Det er man holdt op med at holde øje med, og det synes jeg er ganske ærgerligt. Han nævner heller ikke klima- og miljøområdet, som jo er et levevilkår for os alle sammen, at vi bliver nødt til at arbejde med og gøre noget ved. Der var én ting, jeg hæftede mig ved, et budskab, jeg hæftede mig ved, og det var, at han sagde, at flygtninge, de skal have lov til at arbejde, så de også får mulighed for at forsørge sig selv. Og det synes jeg var vigtigt, fordi det siger Dansk Folkeparti jo, at det vil de ikke have. De vil jo have dem afskåret og buret inde nærmest i forhold til det danske samfund. Men der sagde statsministeren trods alt, at hans opfattelse det var, at flygtningene skulle have lov til at arbejde, når de var i Danmark. Det synes jeg, det var det positive element, som jeg kunne finde i talen, ud over, hvad skal man sige, de almindeligheder, som talen i øvrigt indeholdt. Mm. Og derfor synes jeg grundlæggende, det var en fuser, men lige præcis det var jeg sådan set glad for, han sagde.
Så der var et enkelt halmstrå at klamre sig til. Ja. Jeg vil sige sådan her, jeg så talen, og jeg tænkte faktisk også over det her med klimaet. Altså, vi har lige haft COP21, ja, og der landede trods alt en aftale. Det var ikke et verdens bedste aftale, men der kom en aftale, og det var stærk sager. Men så slår det mig, at det havde vel også været, og nu taler jeg bare helt kynisk, men det havde været dumt, at han nævnte det. Altså, hvis han skal sidde og sige, hvor var det godt, vi fik en aftale, og hvor er det, det første spørgsmål, der jo så ville lande på en skrivebord, det var, hvorfor jeg så rullede alle de her klimatiltag tilbage i Danmark. Altså, er det ikke klogere af ham at sige, det nævner jeg ikke lige, fordi så inviterer jeg ikke til nogen spørgsmål, Niels.
Nej, jeg synes egentlig ikke, at det hører med i denne her omgang, fordi hvor meget den aftale vil betyde, vil vise sig om et antal år. Ikke? Altså, der er indgået en aftale, det har været gjort tidligere,
Kyoto-aftalen. Men Danmark ligger jo i klimaet, skal
jo,
du huske.
Jo, det ved jeg godt. Men ikke,
vi skal passe mindre, på Danmark.
Vi har fået den her aftale igen, men vi må så se, om de lever op til den, og om det har den virkning, det har. Der har været mange aftaler tidligere på samme måde. Kyoto-aftalen var den første, ikke? Store skåltaler, og meget skete der. Ja.
Jo, men Niels, prøv at se.
Jeg mener ikke, det hører hjemme i hans nytårssale.
Må jeg gribe fat i noget, du siger? Fordi det er jo interessant, når du siger, så må vi se, om de lever op til den.
Yes.
Det er jo lige præcis der er problemet.
Jamen, vi er jo
fordi vi lever jo ikke op til den. Vi er jo skruet tilbage på alt muligt,
og det er vel det, han vil få snydt.
Altså, alle 2020-planer er jo sparket frem til 2050. CO2-målene er blevet rullet tilbage. Randzonerne er blevet fjernet. Altså, der er masser af gode ord.
Du har fjernet stort set alle pengene, eller i hvert fald meget store beløb på forskningen.
Men Niels, var det ikke bare meget sådan set? Det var jo meget, vi kan jo blive enige om, det var meget klogt ikke lige at nævne det. Altså, man skal ikke stille
sætte røget i klassen og højde. Problemet er, at det bliver opdaget, ikke også? Vi opdagede det alle sammen, at han ikke havde noget med omkring klimaet, ikke også?
Det er jo ikke anderledes, end det er med alle de andre ting, der bliver nævnt. Man kan jo godt fremhæve ting, hvor man godt ved, at det har man ikke gjort selv. Og i øvrigt hænger det ikke sammen med den virkelighed, som man faktisk fører, den politik, man fører. Så det vil være helt i tråd med det, der ellers sker i regeringen, nemlig at sige, det er nok enormt godt, det der sker på klima- og miljøområdet i FN, altså den klimatopmøde, og sige, det ikke, sådan gør vi også i Danmarks, velvidende, at det ikke er tilfældet. Så det ville hænge helt fint sammen at have gjort det.
Niels Højby, værsgo.
Jeg mener, vi skal snakke om det, som han sagde. Og nogle af de ting, han sagde, er åbenbart ikke rigtigt, kan I ikke rigtig huske. For han sagde faktisk, jeg har den liggende her, ikke?
Ja, okay.
Da i kommende år at afsat ekstra penge på offentlige budgetter til at forbedre vores samfund til investeringer i velfærd. Og han skriver senere hen, og vi skal have flere private job. Derfor sænker vi erhvervsskatterne og sætter virksomhederne fri af snærende regler. Han omtaler de ting der. Men det er jo svært at huske alle de her ting, og det er derfor, der ikke skal for mange ting med i sådan en nytårstale. Selv I, som er fortrolige med den her slags, skal ikke huske det hele. Men det sagde han altså faktisk.
Jo, men jeg kan da sagtens huske, at han sagde det der omkring velfærd.
Ja, ja.
Men det passer jo ikke.
Nej,
men han har skåret 2,5 milliard på kommunernes budgetter. Han kalder det omprioriteringsbidrag. Omprioriteringsbidrag, ja, det er en besparelse. Men det er igen det der ord, retorikken. Kald det dog, hvad det
er. Ja, men altså, det er jo det, igen, det han kommer frem med, hvordan de kommende år er, ikke? Og så kan man selvfølgelig sige, lever han op til det, det vil vise ham nogle år, men det er det, han sagde.
Vi kan da bare nøjes med at se på indeværende års finanslov, så kan vi da se, at der er ikke noget bidrag til de ting, som han nævner i hans støtterstale.
Altså, en af velfærdsområdet, det er jo inden for milliarder. Altså, hele erhvervs... Sundheden, der er faktisk sat adskillige milliarder af. Der tror jeg, der er et halvandet, eller omkring 2 milliarder af til sundhedsvæsenet. Og sundhedsvæsenet er jo, altså hvis du skal præstere noget og overleve, om jeg så må sige, så skal du have så et ordentligt helbred. Så der er faktisk sat af. Der er så prioriteret mellem forskellige områder, men det er der faktisk.
Mm-hmm. Men hele erhvervsområdet har man jo nedlagt.
Hvad for
alle erhvervsområdet? Alle erhvervsudviklingsaktiviteterne, programmerne osv., de er lukket. Alt er lukket.
Ja, men altså, til gengæld,
og så siger man, og så vil man skaffe arbejdsplads. Noget af det, der er de vigtigste vækstdriver i det her samfund, det er, at man understøtter de små og mellemstore virksomheder i forhold til at skabe vækst og udvikling. Jamen, det fordi det, der væksten skal komme. Men alt det, der skal understøtte og træne dem i at kunne de der ting, det er væk, det er fjernet, det er udraderet.
Ja, nu behøver de altså ikke støttepædagoger alle sammen, men han flytter en masse arbejdspladser ud til provinsen, og de medfører, der kommer andre arbejdspladser omkring den. Sådan er det
jo. Jamen,
altså.
Det er en udflytning, vi taler om her.
Samtidig så har man bedt alle uddannelsesinstitutionerne om at spare 2%, 2%, 2%, 2%, 8% i alt over de næste 4 år. Hvor mange arbejdspladser tror du, det er? Alene Aarhus Tech har skulle fyre 65 lærere fra den ene dag til den næste. Jeg er selv formand for en handelsskole, som også har måttet fyre lærere på grund af de her besparelser. Og det er ude i lokalområderne, at de her arbejdspladser er. Det er mennesker, der gerne vil arbejde og lave en opgave, som er yderst vigtig for det her samfund. Dem fjerner man, og så bruger man 1 milliard på at flytte 4.000 arbejdspladser ud til de samme. Det er da fuldstændig knold og tot.
Jeg har selv været med til at lave besparelser inden for regionen. Jeg ved udmærket godt, hvad det drejer sig. Og der er bygget enorm bureaukrati op, og der kan der ske en masse væk. Ikke? Men når man så vælger i stedet for at fyre nogle af dem, der laver arbejdet, så er det jo den lokale institutions fejl, i stedet for at tage de kolde hænder væk, så fyrer man altså de varme hænder. Det er
den Niels, det er fordi, det er en illusion.
2% har vi jo reduktion hver år, har vi jo alle sammen levet under. Det er Finansministeriet, eller nu hedder Moderniseringsstyrelsen, eller hvad man nu hedder. Det er deres udmelding til alle institutioner. Der har vi så i en periode haft, at universiteterne har været, og forskningen har været fritaget for det.
Du taler lige om ungdomsuddannelserne.
Jo, men det har været samme overalt i samfundet, vi skulle gøre det. Og det er ikke særlig sjovt, det giver det ind i. Men altså, spørgsmålet er, hvordan man gør det på en smart måde. Og det gør man altså ved at fjerne alle de her bureaukratiske lag, og, som har udviklet sig alle de steder, blandt andet altså i regionerne, og i øvrigt også i kommunerne, fordi det bliver store kommuner. Fjern dem, og så lad de varme hænder køre.
Jamen, Niels, det kan bare ikke nytte noget.
Jo, det kan.
Langt hovedparten af de penge, der bliver brugt på løn på de her uddannelsesinstitutioner, det går til undervisere. Så derfor er der ikke mulighed for at spare op til 8% over 4 år, uden at det går ud over undervisningen. Det kan ganske enkelt ikke lade sig gøre.
Den smarte måde, som vi jo kender for sundhedsvæsenet, det er jo igen at fjerne bureaukratiet. Altså, new public management.
Jamen, der er ikke ret meget bureaukrati. Der er måske en enkelt skolesekretær eller to, ikke? Det er det, der er.
Jamen, så er det på det kommunale område, så går lidt højere op, og så finder du det der, ikke? Og det er jo det, der er inden for det regionale. Der er et enormt bureaukrati, som har udviklet sig, og fordi de skal have statistikker og alt muligt andet, og så kan du fjerne en del af det, og så bliver det altså bedre.
Så jeg synes på en eller anden måde, at statsministerens nytårstale, der har afstedkommet noget debat, om ikke andet, så her i studiet. Ej, vi bliver sådan, Bo.
Jo, Niels, nu nævnte du før, at der blev givet en masse penge til omkring det danske sundhedsvæsen.
Yes.
Og det synes jeg er helt fint.
Mm-hmm.
Det er helt fint.
Yeah.
Men mener du, at med det beløb, der så er givet her, at det gør, at det danske sundhedsvæsen vil leve op til den kvalitet, som du synes, det skal? Fordi vil det fjerne patienterne fra gangene?
Nej.
Vil du få taget fat på alle dem, der sidder på en venteliste, som ikke nødvendigvis hører til de mest medieomtalte sygdomme?
Nej.
Er det sådan, at du er tilfreds med det?
Nej.
Fordi det, man kan godt sige 2 milliarder til sundhedsvæsenet, og det er velfærd, og det er godt, men hvor man glemmer så alle de andre velfærdsområder.
Jo.
Men jeg vil godt høre, at du er jo fagmand på det der område.
Ja, men, altså,
men vil det være succesfuldt,
jamen,
at man har givet de der penge?
Ja,
vil det løse problemet?
Nej, det løser ikke alle problemer. Det vil Gud det ikke gøre, fordi det er et Tour de France-løb. Det tager meget lang tid for at få genoprettet det, som man har syltet i utallige år.
Så er det jo kun
en og det ved du jo også, ikke?
Mm.
Altså, det vi ser er jo, at danskernes middellevetid stiger nu. Og det, vi ser, er, at vores kræftoverlevelse stiger nu. Og det er fordi, vi har sat penge ind for det. Det, vi ser nu, det er, at hjerteplanerne har virket. Der er meget lavere hjertedødelighed. Det går skridt for skridt. Det, der har været problemet, er, at man har lukket en masse sygehuse, små sygehuse, og dermed fjernet en masse senge. Der mangler nogle tusind senge, faktisk. Og inden man fik bygget de her supersygehuse. Det er det, der er problemet, og det er en forkert prioritering, helt sikkert. Men altså, der er bare succesoplevelser alligevel, men der er stadig problemer. Det er der overalt i samfundet.
Jamen, så kan det jo ikke nødvendigvis fremhæve at sige, at det, der står, eller Lars Løkke sagde i sin tale, det er, at der er sat flere penge af til velfærd, at det så løser...
Det løser nogle problemer.
Ja, det løser noget på sundhedsområdet måske, men ikke det hele. Men han glemmer jo hele det sociale område, fordi velfærd er jo ikke bare sundhed, det er også velfærd. Men hele det sociale område med handicappede, med de udsatte grupper,
ganske også, enig.
Det har han jo fuldstændig glemt, og det har den regering fuldstændig glemt.
Ja, ganske enig.
Alle de udsatte børn, det er simpelthen skandaløst, at man totalt overser det her. Og der synes jeg jo blandt andet, Liberale Alliances forslag om, at man kan tjene 7.000 kroner som udgangspunkt, uden at betale skat af det. Det er en meget fornuftig ting, for det kan måske være med til at hjælpe på den fattigdom, som er ved at opstå i Danmark på nuværende tidspunkt.
Ja.
Fordi man tror, at man ved at gøre folk fattigere, at så får man flere arbejdspladser.
Ja, men jeg er ganske
og det er
enig.
En absurd snak.
Godt, nu sætter jeg lige et lille komma her, fordi vi kom jo fra nytårstalen, og Niels Højby har vel også ret i, som vi kan høre her, altså nu har vi snart snakket et kvarter om den, og statsministeren har jo kun et kvarter til rådighed, når han skal holde sin nytårstale, så man kan ikke nå rundt om alting. Men Sonja, må jeg stille dig den opgave? Hvis du skulle nævne sådan 3-5 ting, hvis du skulle holde nytårstalen, hvad havde du så taget med?
Så vil jeg for det første adressere nogle af de internationale problemstillinger.
Og det gjorde han jo så også?
Og det gjorde han, ja, men han gjorde det jo primært i relation til, hvordan er det, vi forhindrer, at vi bliver flere i Danmark.
Mm-hmm.
Jeg synes ikke, at han kiggede på den mere, hvad skal man sige, globale, internationale linje. Det er det ene. Det andet, det var, at jeg synes oplagt, at der skulle være talt klima og miljø. Og så efterlyser jeg jo også, men det er jo et udtryk for den prioritering, der er i den regering, vi har nu, at der skulle også have været fokus på de mennesker, som har det sværeste i vores samfund. Og det kan så både være de udsatte børn, og det kan også være de sygdomsgrupper, som ikke har det fokus, de burde have, de kroniske syge og ældre. Det kunne det også have været. Og jeg ved godt, han kan ikke have det hele med. Men det er helt oplagt, at sådan nogle ting, mener jeg bestemt. Og så mangler jeg sådan set også en ambitiøs erhvervsudviklingsstrategi, fordi den har man sådan set lagt ned. Det skulle også have været med.
Men er det nytårstale, man skal præsentere sådan noget i?
Altså,
det er jo der, man
sidder
der med det tømmermænd
men
1.
Alligevel,
januar.
Alligevel have fokus på det, der skal skabe fremtidens arbejdspladser. Mm-hmm. Problemet er bare, at han har ikke et fundament at tale om det på, fordi de har lukket alt det der, og de har skåret på forskningen osv. Så hans fundament for at holde en konstruktiv nytårstale er meget begrænset, fordi de har lukket alt ned.
Jamen, hvis du...
Ja, nu så vil jeg svare på samme spørgsmål.
Ja, det må du gerne.
Hvad ville jeg have taget med? Og jeg tror, at det er jo væsentligt, som han gjorde, at han tog hele flygtningeområdet med. Det mener jeg. Men nu tog det jo i hvert fald langt over halvdelen, mener jeg sad og kiggede.
Ja, det er rigtigt.
Ja, men det er et vigtigt område, og selvfølgelig skulle han have det med. Men en af de ting... Nu sagde vi klima og miljø, men jeg mener, en af de ting, der er meget, meget overset, og som han netop kunne hæve sig op på et lidt højere plan, netop i en nytårstale, det var at tage hele kulturområdet med. Der havner jeg selvfølgelig i samme dilemma, som du nævnte omkring klima og miljø. Man har jo skåret drastisk på kulturområdet, hvor man har ramt alle kulturinstitutioner. Og det er meget, meget uklogt, fordi... Jeg tror, man skal lytte til var det den italienske præsident, som sagde, eller ministerpræsident, som sagde, at vi skal bruge kulturen, det var lige efter terroraktionen i Paris, vi skal bruge kulturen til at vise...
Jeg tror faktisk, han sagde, at hver gang man bruger en euro på terrorbekæmpelse, så skal man også bruge en euro på kultur.
Ja, og det er jo det modsatte, regeringen gør nærmest her. Og der kunne statsministeren jo have brugt kulturen til ligesom at sige, hvad er det, der er... den væsentligste del af den danske identitet. Og det har jo noget at gøre med den kultur, vi har i Danmark. Både den almindelige, vanlige kultur, men også den kultur med at gå i teater og biografer osv. Og det Det er meget, meget væsentligt, at man får fremhævet de her ting på nuværende tidspunkt i de her år, hvor det netop er den ideologi, som laver terroren, som jo netop er mod det kulturmønster, vi har, den kultur, vi udøver. Der var jo mange, der mente, at de havde taget de der skudt alle de unge mennesker, blandt andet i det musiksted, fordi de var mod, at man sad og hyggede sig, og man dyrkede den her musik. Derfor er det jo væsentligt, at man også får styrket kulturen, i stedet for at skære ned. Tænk, at man skærer ned på vores, man skærer ned på vores kor, vores orkestre og vores teatre osv.
Men, der må jeg så bare lige spørge. Ville det ikke have været... Tror du ikke, at han havde fået lidt på hattepulten også? Jeg ville synes, at det var en lille smule mærkeligt, hvis man sidder nytårsaften 1. januar, og der er problemer ved grænserne, og der har været terror i Danmark og det ene eller andet. Og Lars Løkke så bruger et par minutter af sine 15 minutter i nytårstalen på at sige, jeg synes også, det er lidt ærgerligt, at vi har lukket nogle skolekor.
Nå, men sådan skulle han jo ikke sige det. Han skulle jo fremhæve... han skulle ikke sidde og sige, ja, så ærgerligt over, vi har gjort
det. Det der underholdningsorkester, det savner jeg.
Det går jeg også, men altså det er sådan en anden ting.
Nej, jeg ved ikke, om jeg savner det, men hvis han havde sagt det,
han skulle selvfølgelig have fremhævet den kultur, vi har i Danmark, og det, at vi i øvrigt gennem mange år har prioriteret mange af de her ting, og vi har de kulturinstitutioner, vi har.
Okay.
Det kunne han da sagtens have fremhævet. Han skal ikke sidde og sige, at ligesom Bertel Haarder nu går ud og siger, at han synes, det er en sorgens dag, at man har indført den her grænsekontrol. Han kunne bare have lavet værd at gøre det.
Jeg er ikke sikker på, at Bertel er den eneste, der bliver spurgt i den.
Men det er jo noget med rammerne om for det levede liv, ikke? Altså, ja. Altså, kulturen er jo en del af rammerne for vores, den måde, vi lever vores liv på.
Niels, skulle han have sagt noget med kulturen? Hvad savnede du? Du synes, det var god og dejlig.
Ja,
men var der noget, der manglede?
Det, der er kendetegnet med dansk kultur, det er tillid til hinanden. Og det bygger på, at vi har fælles oplevelser og fælles baggrund. Det er tillid. Og det kunne han godt have gjort mere ud af. Han gjorde opmærksom i den sidste del, den mistillid, der er mellem befolkningen og politikerne. Og det er jo blandt andet, fordi politikerne siger en masse, så gør de noget andet.
Det
og det er de her store visioner osv. Og det indrømmer aldrig, at de har lavet fejl. Altså, det er det, der er problemet. Tillid bygger på, at man kan stole på folk, man kan stole på sine naboer, man kan stole på sine politikere. Og det er en del af den danske kultur, som stammer fra andelsbevægelsen og fagbevægelsen og bondesamfundet. Ikke? Og det skal vi have tilbage, den der tillid. Der kommer et overvågningssamfund, det gør han selv opmærksom på. Hvordan skal vi bevare tilliden til hinanden med al den slags overvågning, der nu er? Alle vores data bliver samlet op og analyseret, der går elektronisk. Hvordan genskaber vi tillidssamfundet? Og det gør vi ved kulturen.
Godt. Så sætter vi lige et forløbigt punktum der, og så glemmer vi, vi går videre fra den første del af nytårstalen, fordi vi har talt meget i dag. Og nu skal vi hvile stemmelæberne ganske kort, hvis jeg lige må bede om at tage ørebøffer på, fordi lige efter nytårstalen, der kom der jo, jeg synes det var meget spøjst, der kom der en alternativ nytårstale fra Lars Løkke. Og den har jeg på bånd her, den var 2 minutter, den hører vi lige. Det var lige efter, det var så lidt spøjst. Han har sagt, at vi skal passe på med at bruge så meget tid på Facebook, hvorefter han lægger en tale ud på Facebook. Men det kan vi så også lige vende. Men den kommer her, den var 2 minutter, og det er lidt spøjst tale.
Løfter, der ikke blev holdt. Personsager, der fyldte meget. Komplicerede problemer, der blev gjort for simple. Vi har brug for en bedre samtale med hinanden, hvor vi lytter. Også, ja måske især til dem, vi er uenige med. Hvor vi erkender, at en sag har flere sider. Det vil jeg gerne yde mit bidrag til. Det er også derfor, jeg er så aktiv på Facebook og sætter pris på debatten. Danmarks største samtaleforum, men unægteligt også et sted, hvor man skal lægge øre til meget. Hold kæft, hvor er du grim, Lars. Du behøver ikke sige mere, Lars Løkke. Du har sagt nok lort. Utrolig nogen kan stemme på dig, løgnhals. Jeg har da ikke mødt et større fjols til at regere vores land end dig, Lars. Tag at give plads til en, der har forstand på, hvad vores land har brug for. Så kan du sidde i et hjørne og pilotere og drikke din dyre rødvin og hæve din fede tjek hver måned, mens andre kan gøre det arbejde, du skulle have gjort. Er der engang, viser lille Lars sit sande ansigt. Han ligner stadig en lille, utroværdig orne. Ud med dig. Prøv at tænke på Danmark, tyske svin. Hvorfor brokker Lars Løkke over svage kort? Hans politiske karriere har bestået i at bluffe sig igennem med 2'ere og 5'ere. Der er et japansk ordsprog, der lyder. En frø i en brønd kender ikke det store hav. Lars Løkke Rasmussen, han fatter ikke kvæk. Jeg glæder mig til flere samtaler og debatter med både tilhængere og modstandere på de sociale medier i 2016. For hvis vi mister evnen til at tale sammen på kryds og tværs i samfundet, så mister vi noget meget dansk. Ja, hvis jeg skal sige lidt højstemt, så mister vi det særlige ved vores demokrati. Det må ikke ske. Godt nytår.
Ja. En lille alternativ nytårstale, der blev lagt ud på Facebook, umiddelbart efter den tv-transmitterede. Hvad siger du til sådan en, Niels?
Han har fuldstændig ret. Altså, det vi ser på Facebook, som mange af os vil have været udsat for, det er, at man går efter bolden. Man går efter manden i stedet for bolden, og det er jo galt, ikke? Fordi man prøver at finde ud af nogle motiver, som man ikke ved, at man har, og så tillægger man dem, og så skiller man ud for hvad som helst. Og det, man får ud af det, det er jo, altså, modtageren bliver sur, og så får vi et surt problem, og så skal man vende tilbage på et eller andet tidspunkt. Og så er det ligesom i skolegården eller børnehaven, altså du er dum, jeg er dum osv. Den dur ikke, hvis man skal have tingene til at fungere i et demokratisk samfund. Gå efter bolden og lad være med at gå efter manden. Det er mit bedste budskab, og det er den måde, man skaber tillid til.
Mm-hmm. Ja, Eivind, vil det hjælpe noget af det her? At statsministeren læser op, at nogen synes, han er grim og dum og tysk og svin og alt muligt mærkeligt, ikke?
Nej, jeg tror, at man skal ligesom kigge ind af også til sig selv og sin egen retorik.
Ja.
Fordi jeg mener, at udgangspunktet og udviklingen er jo kommet af, at mange, mange politikere bruger en meget, meget stærk retorik over for blandt andet de udsatte grupper i det her samfund. Og det betyder, at folk tror, at når for eksempel Inger Støjberg melder ud meget skarpt hele tiden, nye ting, i en meget skarp retorik, så danner hun ligesom en eller anden basis for, at nogen kan gøre det samme og endda gå videre. Så jeg tror, der hvor Lars Løkke skal starte, det er at snakke lidt med nogle af, med blandt andet sig selv, og nogle af dem, som han sender i byen, med nogle meget, meget kraftige udmeldinger. Udover det, så er jeg meget enig i, at der foregår en forfærdelig debat på Facebook mange gange. Nogle gange, når man skriver noget, så er der en eller anden tråd, og den første, de svarer som nogenlunde, og så tråden, hvis den er flere hundrede, så drejer det sig om noget helt andet, bare at svine hinanden til. Men jeg tror ikke, det hjælper noget, bare at Lars Løkke går ud og siger det, for alle kan jo godt se, hvor det her stammer fra. Det stammer nemlig fra den retorik, som mange, mange politikere selv bruger i hverdagen over for de mennesker, som har det svært. Hvor man hele tiden hiver nogen ud, hvis det ikke er de ældre, så er det de handicappede, så er det de psykisk syge, som bliver hængt ud som dem, der er problemet i det her samfund. Og det er klart, at ved at presse folk, ved at jo, og så også flygtninge- og indvandrergrupperne, så presser man jo folk. Og man presser folk til at føre en retorik, som ligger i forlængelse af det, som nogle politikere lægger op til. Og derfor så synes jeg, at det er fint, at Lars Løkke siger, at vi skal samtale og vi skal lytte. Men jeg mener også, at han kunne bruge en anden vending, der vil sige, at jeg vil gerne høre efter, hvad der bliver sagt.
Sonja Mikkelsen, hvad siger du?
Jamen ja, i forlængelse af det, som er sagt, altså jeg tror også, at medierne for eksempel skal tænke lidt over, hvordan de bidrager. Jeg synes jo samtidig, at man ser nogle overskrifter, måske særligt i Ekstrabladet, som er ikke særlig flatterende i forhold til vores politikere. Og Ekstrabladet holder sig jo ikke tilbage med at svine politikere til, berettiget eller uberettiget. Og de er måske også med til at sætte en standard for, hvad man kan tillade sig over for politikere. Og en gang imellem, så efterlyser jeg måske lidt refleksion over, hvad er det for nogle politikere, vi gerne vil have i det her samfund?
Mm-hmm.
Er det dygtige, velorienterede, reflekterende mennesker, vi gerne vil have som politikere? Og hvad er det så, vi vil give dem af rammer for at udføre deres politiske arbejde.
Mm-hmm.
Og der oplever jeg lidt i de her år, at der er sådan en stræben efter politikerne, at de skal sådan set have på samme vilkår som en kontanthjælpsmodtager, ikke? Som vi giver dem. Altså et eller andet sted, det er sådan en nidkærhed i forhold til, hvilke rammer kan vi vil vi give vores politikere arbejde under. Jeg synes ikke, rammerne for vores politikere i dag er særlig attraktive. Nu tænker jeg ikke bare på det økonomiske. Nu tænker jeg også på, den respekt, man bør udvise over for et andet menneske, som nu engang har taget på sig at løse et demokratiopgave i det her samfund, valgt af en gruppe vælgere til at gøre det. Jeg synes, det er en respektløshed et eller andet sted over for vores politikere. Og det giver sig så udslag i, at folk synes, de kan tillade sig at skrive hvad som helst på Facebook.
Mm-hmm. Godt. Det sidste ord i dag. Vores tid er ved at være gået, Niels. Du må komme igen en anden god gang, det ved jeg. Det får du lov til. Jeg tænker bare, at respekt for andre mennesker er et godt sted at slutte.
Ja.
Jævnfør alt, hvad vi har talt om. Så derfor, ud af respekt for jer tre, tusind tak, fordi I kom. Tak til Niels Højby, tak til Eivind Vesselbo, og tak til Sonja Mikkelsen. Også tak til Kasper og Mikkel ude i Teknikos. Vi er tilbage næste uge.
Og samtidig. Tak til formanden.
Ja, selv tak. Samtidig, samme sted. Nu er der nyheder. Klokken er 12.